galdera jadanik?
Ba, nire nintzen okader, ideia transmititu nahiko zinuke festivalaren bergoi, ogoita mar urte betetzen zat.
Uinen ildoan EHZ eta festibararen ogeita margaren urte urreneko podcasta.
Nostalgia.
Ideietan.
Nostalgia
zaz
bai.
Bai. Me nostalgia txenatzen dut iter negatibo.
Bai, no, da nostalgia historia bai.
Nostalgia.
Jarra fitxea zaharrak nostalgia.
Gutsa pendak bestela.
Bai,
ale parantesen artean.
Eta urte betetze bat, beti...
Bai, bai, no meia.
Bai, honan gira, asteleen iluntze bat da. Euria ari du. Mai bat erdian eta seika dira inguruan. Ahotsak entzuten dira, irriak ere. Komunikazio komisioa osatzen duten arduradunak dira. Festivalaren komunikazioaz arduratzen dira, hau da, afitxa sortzeaz eta afitxatzeaz, sare sozialak kudeatzeaz, prentxarekiko harremanak lantzeaz, sormen handiko lantaldea da, urte osoan zehar aktibo dena.
Simbolo bat hori jaten zenuena, behar bai izanen da, eletako ardia, eta... Horra zeiteltu. Eta bada, behar dira, eletako ardia, bon, gero bada denetarik, eh? Me hori berdin gero begiratuko dugu, me, bon, badira, hemen dikat afitxak, iduritu zinez. Hori, hori, hori. Zerle, hau.
Wow.
Ne bai, ina mea jantzua. Eta me ideia, ez nekien nian egin behar zen afitx puskekin. Eko gandan urt, oitamak urte ez izan diren afitxekin. Simbolo bat edo buru bat edo la. Edo Andre Bez egitea simbolo bat eman dezagun.
Ikur bat eta...
oitamak, zer nahi gaten dut, oitamak ide... Fe, oitamak hori eta oitamakean ematea fitxapuskak ez dakit, bungero behar da, sobera egez da.
Salto bat egingo dugu 16 urte gibelera. 2010ean beste kide batzuek osatzen zuten komunikazio komisioa. Eta beste lan talde guziek bezala, dena prest zuten festivala hasteko. 2010ko uztailaren bia zen, ostirala. Eta eletan aste hartzen festivalerako, besteak beste, talde hauek zeuden iragarrita. Gojira, Alfa Blondi, Kaze, Berri Txarrak, Zea Maiz, Bizardunak, Jasita... Baina gauzak ez ziren aurre ikusi bezala joan. Garai horretan Katxi eta Antxon antolakuntzan ziren buru belarri.
Ongi horret baniz, muntaketa aski beroa izan zen, beroa aro aletik diot, eta biziki balintza honetan egin ginuen. Eta azken egunetan, baginuen Meteo Francen gandik mehatxu bat, tempesta bat, ekaitz bat, ekaitzaren mentura zela, eta ez zuiko ekaitza izanen zela. Beraz, beldur horrekin azken, muntaketako azken egunak pasa genituen, eta azken egun arte, eta egunean bertan, aro edera, berdin, eta Meteo Francekin, kasik ordu erdiro deika, ezan ez segur ziste, ez dela deus gertatuko, ez, bai gurak pixka bat babesten zaituzte, beraz zuen ondotik pasako da ekaitza ez kezkatu. Bostak aldera, pentsatzen bazirela bereren 2000 pertsona jaranik gunean eta jendea trumilka aparkalekutik heldu. Garaian aparkalekua pixkatu juntzen, beraz autobus batzuek egiten zuten lotura. Eta seietan hasi da haizea altxatzen, berriz Meteo Francia azken dei bat zer gertatzen ari da, sentzen dugu hor zerbait lahi urbiltzen dela, ezetz eta ezetz eta ezetz, eta horti gutira kontzertu hastekotan zen edo hasia zen. Eta momentu hortan seiak terditan janen nuke.
Aizea eta euria alde guzietatik, bafleak zintzilikatuak zirenak horizontalean ziren, vertikalean izan ordez.
Katxi Poxelu, eletako urteetan arduraduna.
Gauza guziak alde guzietarat, airatzen alde guzietarat. Ni estenagi berean nintzen, beraz urgentzia zen, jende guziak aterbean sartzea, karpa estea, karpa mugitzen zen, itxasuntzi bat bezala, parketa mugitzen zen, ezker eskuin. Zinez, argi garria zen, eta egiten aginon gauza bakarra zen bea egoitea, ez ginakien, eta ikustea, ba, meziten dugu, jendeak ebakuatzen ditugu, sartzen ditugu furgoneta batean, eta emaiten ditugu eraikin batera, fen, zen mementuko gauza, fen, ez duzu edaz reakzionatzeko denborarik egia egen.
Bulegotik atera eta aizearekin eta euriarekin ezin atera, eta hor pentsatu nintz egiran, laguntzaile guziei kanpoan, aparkalekuan, zer jarri ziren jasaiten momentu berean.
Impaktu handiko ekaitza bat izan zen, baina lokalizatua zena justu EHZ-aren gainean. Ertutak distopia bat, fen, imaginatzen duzu, marrazki bizitunetan, alano ilun bat, ola, pertsunaiaren gainean, hori zen. Fen, irakinuan gero ezagun batzu mendian zirela, eta menditik ikusten zuten ekaitza hor lokalizatua.
Ege gelu trinketean bildu ginituen goizeko bietan, iruetan jendeak pixka bat lana usteko eta gauzak egonkortu ziren momentutik. Ohoitzen naiz pertsonalki kadera baten gainera igotzea zerbait erraiteko, jakin gabe susen zer janen nuen, eta hitzak ateratzea bakarrik pentsatzen dut emozioaren indarraz, eta zangoak dardaran, baina dardaran kasik karera mugiarazten, nik barnetik hola sentu nuen.
Zer egiten dugu orain, oraiko arazoak kudeatzeko, beraz, hala, antolatu ziren berriz taldeak, ebe kampingean eruriziren gauzak biltzeko, jendeak, zerbait, eta ikusteari jendea sekuritatean zahi behar bazen nora egiten ginuen, eta zen, hala, ustiral gauekoa kudeatzea.
Goizeko 9ak Euskal Irratietan, egunon. Animaleko tempestak jo zuen EHZ festivalaren gunea Bardaeletan eta antolatzaileek bertan bera utzi behar izan zuten egitaraua. Azpiegitura eta tresneria gehiena seatua dela jakinarazi zuten arratsean zehar eta gaua garbiketan eta hausnarketan pasa dute. Alta, gaur goizean goiz, antolatzaileek hartu duten erabakiaren berri eman digute duela minutu gutxi, gaur eguerditik landa egitaraua berriz ere abiatuko dute eta Eletako gunea irekiko dute. Gaur larun batez eta bihar igandez, beraz, Euskal Herria zuzenean festivalaren 15. urteurrena ospatuko dute Eletan.
Baina askotan, kolpeak ez dira manaka heldu. Eletako proposamena azkarra izan zen, idauzen mendiko zailtasunak gaindituz. 2009an, antolatzaile talde gaztetu batek, herri zentro baten hartzea proposatu zuen, eta EHZ eta markatu zuten gertakariak bizi izan ziren han. Besteak beste, hainbat errepresio kasu. 2009an, 4 laguntzaile gazte atxilotu zituzten, horietako bat EHZ-etako muntaketan berean. Ez ziren lehenak izan EHZ-etarentzat. Ez eta azkenak ere. Baina 2010an gertatu zena berezia izan zen. EHZ eta egitura gisa azkarki kolpatu baitzuen. Frantziako poliziak Matxin Oltzomendi garai hartako langiletako bat atxilotu zuen. Lokala miatu eta materiala ebatsi. Martxoa zen.
Garai horietan egia egiteko bazen represio hainitz. Kasik fenf. Aste hartetan altxatzen ginen pixkat lehenago, ea nekusteko, etzenez flikarik gure etxeazpian, erola. Fen, jarratzen dut, me ez hainbeste. Eni gertatu zaut, ola, ez da hainitzetan, aste hartetan ziren atxiloketak. Ni atxilotzen nautelarik martxoaren, 2010an, beraz, martxoan. Hor deia sentsazioa nahi dutela ala ere kolpe bat eman tresna hortan, hor nik ala ere kudeatzen dituen gauza asko, momentu hortan, besteekin, besteekin, baina ia, permanentean nintzela, teknika eta programazioa kudeatzen ditela, eta gainerat, eldu dira bulegorat, ebasten dituzte ordenagailuak, adibidez hori egitea, boi, batxi dute sosa, hori egitea ez palima da nahita, ala ere, kolpatzeko masina, ez dakit zer den.
Bo, matxina atxilotu zuterarik joiten zen, joiten zen lagun bat, baina joiten zen ere berarekin informazioen parte handi bat, joiten zen langile bat, fe, informazioen parte bat berak kudeatzen zituena, baina eraman zituzten ere hainbat dokumentu, ordinagailuak, kendu ziguten hori dena, eta ez dutena itzuli. Eta zen, urgentzian lan egin ginoen, hor martxuan gertatu zen, martxuan hori eta marxian, eta galditzen ziren hiru hilabete, HZ-aren dako. Beraz, urgentzia zen, ziloiak tapatzea eta aintzina segitzea.
Horri niz, adibidez, matinen gutun biziki luze bat, kasik iduri zuen, sukajarekin datzi zuela, hori egin behar da, kasu honi deitu, behar duzu hori hori pentsatu, eta bar. Denei zuzendua zena.
Me gero, ez da erez, nik ez dut gauza handirik egin gero, bazen kristoin ekipa, batez ere, baina gero antolatzen da eta egiten da.
Zauriak kantua. 2010ean bezala, 2014ko EHZ-etan ere aritu zen Zea Maixen eskutik. Zauriekin utzi baitzuten eleta EHZ-etako kideek 2013an. Bertzeak bertze, eguraldi txarrak eta errepresioak markaturiko urte zail horien ondotik.
Usaian bezala, besta parte hartzailea baino lehen, prestak eta lanetan parte hartu dute amarnaka gazteek. Aintzineko urteetan, festivaleko gazte batzuek jasan duten zapalkuntzako neurriek edo jasko tempestaren desmasiek ez dute antolatzaileen elkartasuna eta nahikeria ahularazi. Txomin Katalon.
Arazo horiek ez dutela niundik ere dudan ezartzen festivalaren funtsa eta guk dugun lan egiteko gogoa. Eta urtero festival bat proposatzeko gogo hori ez dugu sekulan galdu.
Eskolegia zuzenean sortu denetik beste festival handi hainitz ere sortu dira inguruan konkurentzia egiten dutena, musika talden ginarazteko bereziki, baina azkenean etortzen diren artista gehienak festivalaren baloreri sentsibilizatuak direla erraiten dauku programazioaz arduratzen den Katik.
Badira zonbait sentsibilizatuak direnak, adibidez aian bezala, batera namana izan baita oien dinarazteko, eta diten direnak gogoa dutelako olako festival batan parte hartzeko.
Indar berriturik iritsi ziren 2014an Lekornera. Herriko plaza utzi, eta hutsetik dena sortzeko aukera emanen zuen Garroa Gaztelura eta haren inguruko soroetara. Anistasuna zirauli kultura erein zioen 2014ko afitxa urdinak. Eta edizio hark ateak ireki zizkion Hego Euskal Herriko hainbat eragilerekin elkarlanari, Topatu eta EHKZ-ak elkarlanean sortutako webtelebistari edo Brigada Ubelaren sendotzeari. Kolpez kolpe.
Egunean zehar, txarangak, dantza ikusgahiak, bertso saioa, seri jafia taileja, edota konferentziak izanen dira. Eta gauean, Fermin Muguruza, Jimmy Cleave, Archive, Kenny Arkana, Anestesia, Willis Drummond, Euskal Herriko eta Nazioarteko musika talde ezagunenetakoak arituko dira. Baina oraingoz, muntaketa lanean ari dira amarnaka pertsona guneari pixkanaka forma emanez. Horien artean, Donostian Festa programa alternatiboa osatzen duten piratak taldekoak. Iñakirekin mintzatu gira.
Torera laguntza ez, azkenan EHZ eta ezagutzeko eta ikusteko berain auzolanean nola antolatzen duten guztia eta hartu eman horrekin ezagutzea eta beraiei laguntzea eta auzolanean lan egitea.
Auzolana da festivalaren oinarria eta ideia hori garatu nahi izan dute aurtengo edizioan ere, Loretsu Bejuñan.
Gai hori da urteko gaia, beraz edozein proiektutan agertzen da, artean agertzen da, elikadura buru jabetzarekin ere agertzen da, eta usopop eta horiekin elkarlanean ere, eta beraz normala zen gogo eta gunean ere azkartzea hori.
Bizikia jo ginen egituratutako festivalaz lekornen. Behar ba, pixkat handiegia zen, baina bizkipolita zen, Gaztelua, Zeraia, aski konten ginen bai. Eta gara jortan genera proiektu desberdina initz, behiz bultzatu genituen festivalaz arago. EHZ eta musika lehiaketa nazioarteko populu zapalduen lehiaketa bilakatu zen, sorkuntzak egiten genituen artista batzuekin. Beste artista batzu horrekin lan egiten genuen piskat festivalaren esenografia lantzeko. Kultur mugimendu azkar bat, gogoeta taldearekin ere hasten zen hor ez tabaida gune zinez landu baten garatzen. Bon, bazen mugimendu hori barnetik.
Aroa alde, toki edera, laguntzaile hainitz, mailgorako kontzertuak, eta hiru egunez, 12.000ko bat jende, espero zutena baino pixka bat gutixago, baina nalere, bilduma biziki baikorra egin dute, EHZ-aren antolatzailek Eneko Etxegarai hauetarik bat da.
Bai, egia da, bilduma biziki baikorra egiten dugu. Biziki positiboa da, arlo guztietan egeran biziki huntza funtzionatu du. Antolak eta aldetik ez da izan nola arazuan dirik nahiz eta gune behia zen eta teknikoki dena pentsatu behar zen. Jendeak erantzun du, laguntzaileek ere bai biziki. Biziki kontent gunearen aldetik joko bera atxematea gaueko kontzertu eta eguneko programazioen artean. Biziki kontent espazio ezberdinak atxematea. Eta bizi kontent festivalak oraindik segitzea eta ongi segitzea gainera.
Kolpez kolpe altxabehar izan da EHZ urte batzuetan. Zauriak sendatuz eta ondokoak zainduz. Geldituz, hausnartuz eta berriz hasiz. Berriz hastea zariko gara heldu den atalean. Urtero, ekainean, pentze huts batzuetatik festival bat altxatzearen zirraraz. Baina ekaina iritsi artean, lanean jarraituko dute komisioek, programazioa osatzen, hornitzaileak deitzen eta afitxak diseinatzen. Geroaren lehen notak jotzen.
Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Antion Lan, Katxiposelu eta Matin Olzumendiren hautsak entzun ditugu. Artxiboak, Euskal Irratiak, Idea Originala, Elkarrizketak eta Idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposak eta Aize Karrikaburu, Eskerrak Debrutegia Elkartea, Antxeta Irratia eta Intza Arrieta. Podcast hau Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen ildoan Euskal Herria zuzenean festibalaren podcasta.